Лятна цена за топлата вода – нова идея на Енергийното министерство. Премиерът Борисов призова вузовете да стегнат колана. Софийският университет излезе на протест срещу урязаните субсидии. Британският премиер пожертва поста си в последен опит партията му да остане на власт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Лятна цена за топлата вода и спиране на парното в сградите, в които 2/3 от абонатите не си плащат сметките. Това са част от предложенията за промени в закона за енергетиката, които ресорното министерство ще изготви до края на юни, съобщи министър Трайчо Трайков. Още информация, очаквайте в следващите на емисии новини, информацията на Гергана Тодорова. Около 300 души се събраха на протеста на Софийския университет Свети Климент Охридски срещу намаления бюджет на висшето училище. По думите на ректорът му професор Иван Илчев, правителството е намалило държавната субсидия с 25%. На протеста пред главния вход на Алма Матер се събраха академичния съвет на университета, студенти, преподаватели и учени. За да изразят своето несъгласие с държавната политика спрямо образованието, беше избран именно днешния ден, тъй като по стар стил това е денят на светите братя Кирил и Методий. Репортаж на Тереза Захариева.
На пости не се живее и образованието не вирее, както и стига сте урязвали бюджета за образование бяха сред лозунгите на протеста пред Софийския университет. По думите на ректорът на висшето училище, професор Иван Нилчев, държавната издръжка за един студент е по-ниска с близо 20% от тази за ученик в средното училище и допълни.
Сумата, която държавата отпуска за заплатата на редник в армията е 628 лева. Заплатата на асистент в Софийския университет Свети Климент Охридски 555 лева.
Студентският съвет на Алма Матер също се включи в протеста, като те събираха подписка срещу образователната политика на правителството. Всички негови членове бяха облечени в черни тениски. Защо са избрали именно този цвят, обясни председателят на съвета Цвета Георгиева.
Днес, като преобладаващ цвят, сме избрали черното и то не е случайно. Това е символ на нашето настроение и мисля, че на настроението на държавата спрямо българското образование.
Протестът на Софийския университет беше подкрепен още от КНСБ, ректори на други висши училища, както и БАН. По думите на председателят на академията, академик Никола Саботинов, от началото на 2010 година от техния бюджет са урязани 44%. БАН също ще излязат на протест, насрочен за 19 май.
Тъй като това, което се случва с Българската академия на науките, изобщо не е допустимо да се случи. Да.
Университетският театър също стана част от протеста. Алма Аутер бяха подготвили специална постановка, свързана с урязания бюджет на висшето училище.
Май 2010-та. Постановление на Министерски съвет отрязва още 10% от бюджета на Софийския университет. Знак на протест. Моля, вдигнете десния си крак. 10% мълчание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А сега дръж. Дръж, докато не са ни накарали да вдигнем и другия крак. Дръж!
Субсидии се урязват във всички звена, каза премиерът Бойко Борисов по повод протеста на Софийския университет. Той упрекна вузовете, че не са протестирали в деня, в който предишното правителство си тръгна да вдигна пенсиите с 900 милиона лева. Според Борисов, когато цяла Европа се тресе от икономическа криза, се режат пенсии и заплати. Той се обърна към протестиращите с обяснението, че тази година ще е трудна, но през следващите всичко ще си дойде на мястото. Министър-председателят добави, че всички са длъжни да затегнат колана. Информацията е на Надя Хамдан.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Решението на премиера и лидер на лейбористите във Великобритания Гордън Браун да се отегли, ако бъде постигнато коалиционно споразумение с либералните демократи, е най-дискутираната тема в днешните британски вестници. Браун пожертва поста си в последен опит да постигне споразумение за подялба на властта между партията си и либералните демократи, пише Financial Times. Решението му вече е принуди лидера на консерваторите Дейвид Камерън да направи още отстъпки пред либералните демократи на собствените си преговори за коалиция с партията на Ник Лек. Либералните демократи ще са луди, ако не се възползват от предоставената им от Браун възможност, вместо да подкрепят една до голяма степен нереформирана консервативна партия, пише в коментар Индипендент. Сега лидерът на либералните демократи със сигурност ще влезе в правителството заедно с някои високопоставени колеги до края на седмицата, но ще носи със себе си подарък – самоличността на следващия премиер, пише Таймс. Гордън Браун предизвика над превара за лидерство на партията си, но кой ще дойде на негово място, пита Дейли Телеграф. Изданието изброява шестима видни лейбъристи, с които сочи Дейвид Милибанд, 44-годишния министър на външните работи, като фаворит на букмейкерите. Испанският външен министър Мигел Моратинос обеща, че преди края на испанското ротационно председателство на Европейския съюз на 30 юни ще бъдат отворени нови глави в преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Преговорите започнаха още през 2004 година, но са в застой от няколко месеца. До сега са отворени 12 от 35-те преговорни глави, а е затворена само една. Руският президент Дмитрий Медведев пристига на двудневно посещение в Турция по покана на турския президент Абдулах Гюл. Планира се да бъде създаден съвет за сътрудничество на високо равнище, на който ще се подпишат над 25 двустранни споразумения. Сред тях най-значимото е споразумението за сътрудничество в енергетиката, включително за изграждането и експлоатацията на атомна електроцентрала на територията на Турция. Папа Бенедикт XVI пристига на 4-дневно посещение в Португалия. След официалната церемония по посрещането на папата пред манастира Свети Джеймус, една от емблемите на Португалия, където е погребен Васко де Гама, Бенедикт ще отиде в параклиса Санта Мария де Белем. След обята той ще отслужи литургия на площад Терейро де Пасо. В сряда и четвъртък главата на Римокатолическата църква ще направи поклонение в Фатима, светинята на католическа Португалия. Според Ватикана, папата ще говори за проблемите на днешното общество в момент, когато Португалия се готви да узакони хомосексуалните бракове.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Стартира приватизацията на държавния дял от 33% в електроразпределителното дружество ЕОН. Това съобщи икономическия министър Трайчо Трайков. Миноритарният дял ще бъде продаден през Българска фондова борса, като се очаква сделката да бъде финализирана в близките 3 до 5 месец. До края на годината пък се очаква да бъде избран купувач в приватизационната сделка с Булгартабак Холдинг. С още информация Гергана Тодорова.
Очакваните постъпления от сделката с приватизацията на държавния дял на ЕОН са толкова, колкото се очаква да дойдат и от продажбата на Булгартабак, съобщи министър Трайков. По думите му, вариантът за листване на българската фондова борса е избран, защото така процесът ще приключи по-бързо. Припомням, мажоритарният собственик ЕОН вече изрази категорично несъгласие държавата да излиза от дружеството. Въпреки това министър Трайков увери, че решението за приватизацията е напълно съгласувано с ръководството на германската компания. Има и вариант държавата да задържи минимален дял от 1%, ЕОН, допълни икономическия министър. С другите две компании, ЧЕС и ВИЕН, все още се преговарят те да изкупят миноритарния дял на държавата в дружествата. Министър Трайков съобщи още, че ръководеното от него министерство ще подкрепи направеното от икономиста Любомир Христов предложение за промяна на текст от закона за потребителския кредит, който влиза в сила утре. Както Дарик вчера съобщи, Любомир Христов е предложил в парламентарната комисия по икономика да се промени текстът в закона, който дава право на банките сами да определят референтния лихвен процент и така да променят лихвата по потребителския кредит по тяхна преценка. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Разплатените средства по европроекти са 4% от 2007 година до този момент. Това съобщи на среща с представители на бизнеса министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев. По думите му, процентът на договорените средства е около 30. Добрата новина е, че има ръст на разплатените средства за тази година, подчерта Дончев. Александра Гинева с още информация.
Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев отчете, че когато е встъпил в длъжност, процентът на разплатените средства е бил 2,8-2,9. Дончев заяви, че има 7 пъти по-високо темпо на разплащане на европарите на годишна база. Ако искаме да постигнем по-добри резултати, трябва да увеличим темпото на разплащане. Поемам ангажимента до есента процентът на разплатените средства да бъде двуцифрено число, заяви още Томислав Дончев. Той отбеляза, че от неразплатените европари страда най-много бизнесът. Според него, България е изгубила поне година и половина от началото на програмния период. Силно негативно влияние са оказали и скандалите с неправомерно използваните средства от Европейския съюз през този период. Въпреки че имахме опит с предприсъединителните програми, голяма част от бенефициентите в държавата не бяха готови. Проблемът беше в рефлекса да не се поема отговорност, отбеляза още Дончев. Според него, сега е моментът да се започне планирането на следващия програмен период от 2013 до 2020 година. Александър Гинева, Дарик Радио, София.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов обяви основните антикризисни мерки, които предприема оглавяваното от него ведомство. Сред тях са ограничаване на командировките и ползването на служебни автомобили, както и съкращение на секретарки и шофьори в регионалните земеделски служби. Министърът ще предложи на оперативно заседание на кабинета трансформиране на агенции в дирекции. По думите му, най-голямата реформа ще се направи, след като се създаде агенцията за храните, която ще обедини Националната ветеринарно-медицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба за зърно и фуражи, граничния ветеринарен контрол и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. На българската фондова борса преобладават позитивните настроения, като и днес трендът на пазара е обратен на този в Европа и Азия, където индексите са на отрицателна територия. Само широкия бенчмарк BG40 отчита спад. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
На широкия индикатор натежаха акциите на Мострой, които падат с 9,94%. С над 2% пък поевтиняват книжата на Спарк, Елтос и Оргахим. В редиците на губещите са още дяловете на Индустриален холдинг България, Зърнени храни България, Трейс Груп Холд, Холдинг Пътища и други. Индексът на сините чипове дърпа нагоре от книжата на Еврохолд България, които прибавят над 4% към стойността си. Нагоре са и лотовете на Ловно-Цинков комплекс, Момбат, Софарма, Химимпорт и финансовите институции.
Еуфорията от новия спасителен план за европейските икономики започна да се изпарява от капиталовите пазари. Петролът поевтиня до близо 76 долара за барел, а еврото не успя да удържи печалбите си от вчера. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Пазарите разбраха бързо, че тази криза няма да бъде излекувана лесно с наливането на пари. Дори и размерът на спасителните средства вече е без значение, защото проблемът е структурен. Това казва анализатор пред Bloomberg по повод на негативната търговия в началото на европейската сесия. След вчерашните ръстове днес водещите индекси парат по около 1%. Негативизмът се възцари на азиатските борси, които реагираха на новината, че инфлацията в Китай е ускорила темпа си през месец април с 2,8%, а това може да доведе до засягане на кредитирането в страната. Ефектът на новината се пренесе и във валутната търговия, където еврото отново се движи с понижение към долара и курсът на обмяна към 11.30 часа българско време 1.2727 долара за единица евро. Цената на петрола също тръгна надолу и достига до 76 долара и 12 цента за барел лек американски петрол.
И една любопитна новина от света на капиталовите пазари. Изпълнителният директор на Yahoo, госпожа Карол Барц, е най-скъпо платения менеджер на дружеството от индекса Standard & Poor's 500 с заработените за миналата година 47,2 милиона долара. Това показват изчисления на Associated Press. Най-ниско платения менеджер от същата група компании е главният изпълнителен директор на Apple, Стивън Джобс, получил 1 долар. Парите на американските топ-менеджери са изчислени според формула, в която са включени заплата, бонуси и оценки на компанията за стойността на опциите и акциите за миналата година. Милиардерът Уорън Бъфет заема 10-то място в тази класация с доходите си от 519 490 долара като менеджер на Berkshire Hathaway. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!
Мен Стефан Кунчев. Приятен ден!